tänään joutuneet todistamaan uutisvälineiden välityksellä niitä tilanteita, joita Baltiassa on nyt Liettuassa. Samalla me tiedämme sen, mitä tapahtuu Persianlahdella. Muutaman päivän kuluttua on mahdollista, että puhkeaa tilanne, jollaista maailma ei ole ennen todistanut, mitä tulee aseistukseen, joukkojen määrään ja tilanteiden seurauksiin.
Jeesus sanoi erässä vaiheessa, että oppilaillensa te tulette kuulemaan sanomia sodista ja sotien melskettä. Mutta Jeesus sanoi, että älkää pelästykö, sillä näin täytyy tapahtua, mutta että tämä ei ole vielä loppu. Vaan hän sanoi, että synnytystuskat tulevat alkamaan näillä ilmiöillä. Me olemme tänään kuulleet jälleen sanomia verenvuodatuksesta ja sodista. Raamatulliselle kristitylle ilman muuta tulee mieleen tämänkaltaisista ilmiöistä, joita me nyt todistamme ajassamme. Käsitteet viimeiset päivät, lopun ajat, profetia ja aikain ja merkit. Ja tässä raamattunnissamme vedämme yhteen sen, mitä Raamattu opettaa käsitteestä viimeiset päivät ja aikain merkit. Lähtekäämme liikkeelle Raamatusta. Otamme esiin kaksi tekstiä. Toinen löytyy Matteuksen evankeliumista luvusta 16. Matteus 16, jakeet 1-4. Jeesus puhuu oman aikansa teologiselle oppineistolle, kirkolliselle oppineistolle, ja hän sanoo näin, jakeesta 1 eteenpäin. Ja fariseukset ja saddukeukset tulivat hänen luoksensa ja kiusasivat häntä, pyytäen häntä näyttämään heille merkin taivaasta. Mutta hän vastasi ja sanoi heille, kun ilta tulee, sanotte te, tulee selkeä ilma, sillä taivas ruskottaa. Ja aamulla, tänään tulee raju ilma, sillä taivas ruskottaa ja on synkkä. Taivaan muodon te osaatte arvioida, mutta aikain merkkejä ette osaa. Näin Jeesus sanoi oman aikansa älymystölle oppineistolle, ja jakeessa 4 lopussa todetaan, ja hän jätti heidät ja meni pois. Jeesuksen ajan Raamatun tuntijat eivät ymmärtäneet aikain merkkejä. Sen sijaan Jeesus olisi edellyttänyt, että aikain merkkejä, sitä mitä tapahtuu, seurataan. Raamattu halki opetuksensa edellyttää sitä, että Jumalan kansa seuraa aikain merkkejä. Mistä tämä johtuu? Muistakaamme tämä, että näin Jeesus sanoi toiselle puolelle oman aikansa ihmisiä. Ihmiset eivät ymmärtäneet, mitä aikaa elettiin. He eivät ymmärtäneet Jeesuksen maan päälle tulon merkitystä. He eivät ymmärtäneet, kuka tämä Jeesus oli, joka heidän edessänsä toimi ja esiintyi. Mutta maailmasta on aina löytynyt toisenlaisiakin ihmisiä. Käännämme esiin Luukkaan evankeliumin luvun 2. Luukas 2 ja jakeet 25-26. Muistakaamme, että molemmissa näissä esimerkkeissä on kysymyksen alla Jeesuksen tulemus. Jeesuksen ensimmäinen tulemus. Jeesuksen tulemus on kysymyksen alla. Toiset eivät ymmärtäneet aikain merkkejä, mutta sitten tässä sanotaan näin. Ja katso, Jerusalemissa oli mies nimeltä Simeon. Hän oli hurskas ja jumalinen mies, joka odotti Israelin lohdutusta, ja pyhä henki oli hänen päällänsä. Ja pyhä henki oli hänelle ilmoittanut, ettei hän ollut näkevä kuolemaa ennen kuin oli nähnyt Herran voidellun. Ja 27 alku toteaa näin, niin hän tuli hengen vaikutuksesta pyhäkköön. Tässä meillä on nyt henkilö, jolla on ollut ymmärrystä Raamatun profeetallisesta ilmoituksesta, jolle pyhä henki tämän kautta on ilmoittanut jopa näin, että sinä et tule siirtymään tästä ajasta ikuisuuteen ennen kuin olet todella omin silmin nähnyt Herran Jeesuksen Kristuksen ensimmäisen tulemisen, kuten me nyt jälkeenpäin ymmärrämme. Ensimmäisestä tulemuksesta oli kysymys. Toisin sanoen, niin tässä meillä on tilanne, jolloin on todella käynyt todellisuudeksi se, että ihminen, joka on tutkinut Jeesuksen tulemuksen merkkejä ja Raamatun profeettoiden ennustusta Jeesuksen tulemuksesta, on nähnyt tämän tutkimuksensa pääsevän hedelmällisen loppuunsa. Hän on todella nähnyt tämän ilmiön. Mihin minä tähtään tällä? Tähtään siihen, että tässä on yksi historiallinen esimerkki, joka osoittaa sen, että eräässä vaiheessa ihmiskunnan historia on todella elänyt sukupolvi, joka on nähnyt Herran paluun, joka on osannut valmistautua oikein vastaanottamaan tämä Herran paluu, tai tässä tapauksessa ensimmäinen tulemus. Eräässä vaiheessa ihmiskuntaa on elänyt sukupolvi, joka on tämän kaiken nähnyt, mitä tulee Herran Jeesuksen ensimmäiseen tulemukseen. Joten me ymmärrämme näistä esimerkkeistä, että on erittäin tärkeää tutkia aikain merkkejä, selvittää mitä tapahtuu, olla perillä, ymmärtää oikein, mitä tapahtuu maailmassa. Minkä tähden? Koska kaikki tämä erityisellä tavalla liittyy Herran Jeesuksen tulemukseen. Nyt tämän sukupolven kristittynä me odotamme Herran Jeesuksen takaisin tulemista, Jeesuksen toista tulemista. Sitä suuremmalla syyllä meidän tulee tutkia, mitä Raamattu opettaa viimeisistä päivistä, mitä tämä käsite tarkoittaa, ja kun me tiedämme, mitä se tarkoittaa, seurata ajassamme näkyviä ilmiöitä ja merkkejä, jotta me ymmärrämme, missä ajassa me liikumme. Ei tarvin erikseen ilmeisesti painottaa sitä, että me olemme jo nyt tämän ajan ihmisinä ja kristittyinä joutuneet todistamaan asioita, joita kenenkään aikaisemman sukupolven ei ole annettu nähdä. Jo tähän mennessä, mitä asioita on nyt tapahtunut, me olemme olleet erityisasemassa. Tarkatkaamme aikain merkkiä. Raamattu kehoittaa aikain merkkien tarkkailemiseen. Rukoilkaamme Herraa, että me saisimme myöskin olla niitä ihmisiä, jotka hengen vaikutuksesta sanaan perustuen osaisimme olla oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Ja ettemme me joutuisi yllätetyksi, kun Herra Jeesus Kristus palaa toistamiseen. Ymmärtäkäämme tämä johdantona Raamatun opetuksesta. Viimeiset päivät, lopun ajat, profeetia, mitä tämä kaikki tarkoittaa? Voisimme määritellä Raamatun käsitteen lopun ajat ja viimeiset päivät tarkoittamaan muun muassa jotakin seuraavaa, nimittäin tällä käsitteellä Raamatussa viitataan siihen aikaperioodiin, määrätyn ihmisryhmän tai kansojen historiassa, jolloin Jumalan määräämät tarkoitukset näitä kansoja tai erityisryhmiä varten ovat toteutumassa. Ja teologisemmin voisimme sanoa, viimeiset päivät liittyvät niihin tilanteisiin, jolloin kunkin kyseisen ihmisryhmän niin sanottu dispensationaalinen Jumalan maailman aikakaudellinen ohjelma on huipentumassa. Näihin asioihin liittyy käsite viimeiset päivät Raamatussa. Edelleen on todettavissa se, että jos me tarkkaan tutkimme Raamattua ja näiden käsitteiden ympäriltä, me huomaamme, että tämä käsite ei suinkaan ole tällainen yksi kokonaisuus sellaisenansa, vaan se jakaantuu erilaisiin alalohkoihin. Itse asiassa on mahdollista löytää 5 erilaista tasoa Raamatusta käsitteen lopun ajat ja viimeiset päivät alta. 5 erilaista tasoa ja käsitettä, joiden kaikkien ymmärtäminen erillisinä on erittäin tärkeää, jotta sitten koko tämä kokonaiskuva piirtyy meidän eteemme. Ja samalla on myöskin tärkeää Jumalan raamatullisen ohjelman ymmärtämiseksi, että me emme sotke näitä tasoja toinen toisiinsa. Paljon kirkon historian ja tällaisen teologian historian aikana on tapahtunut sekasotkua ja tällaisia tulkinnallisia ja sekamelskoja siitä syystä, että muun muassa tämä käsite viimeiset päivät on sotkettu toinen toiseensa. Näitä eri tasoja ei ole osattu erottaa, jolloin olisi kokonaiskuva hahmottunut. Mitkä nämä tasot ovat? Menkäämme ensimmäiseen tasoon. Koskee pakana kansoja. Ensimmäinen taso tai asiayhteys, jossa esiintyvät Raamatussa käsite viimeiset päivät, lopun ajat, koskevat suuria pakana kansoja, pakana kansojen suuria imperiumeja. Voisimme sanoa näin, maailmanhistorian, poliittisen historian suuria linjoja. Raamatussa on yksi kirja, jonka pääteemana ovat juuri pakanakansojen viimeiset kohtalot, pakanakansojen historia. Tämä kirja on Danielin kirja. Danielin kirjassa on itse asiassa kokonainen yhtäjaksoinen osuus alkaen Danielin kirjan toisesta luvusta jakeesta 28 ja päättyen kirjan 10. lukuun jakeeseen 14. Yhtenäinen kokonaisuus, joka käsittelee viimeisiä päiviä lopun aikoja nimenomaisesti suhteutettuna pakana kansoihin, pakana imperiumeihin. Luen jakeen 28 luvusta 2, mutta on Jumala taivaassa, hän paljastaa salaisuudet ja ilmoittaa kuningas Nebukadnessarille, mitä on tapahtuva aikojen lopussa. Ja huomatkaa, nyt painopiste on pakana imperiumeissa. Painotan muuten kahta jaetta erikseen. Jotkut ovat valmiita monesti näissä yhteyksissä toteamaan, että eikö kuitenkin ole hiukan liioiteltua puhua siitä, että jossakin Danielin kirjassa todella olisi joitakin poliittisia, taloudellisia, sotilaallisia imperiumeja käsitteleviä profetioita, varsinkaan meidän aikaamme koskevia. Monet ovat hyvin skeptisiä tämän asian suhteen. Monet ovat mielellään näkemässä, että nämä kuvapatsasunet, Danielin petonäyt, koskisivat jotakin vertauskuvallista, jotakin hengellistä ja uskonnollista, että se on jotakin eräänlaista meidän aikamme uskonnollista politiikkaa, jos me luomme jotakin imperiumeja näihin. Huomatkaa kaksi jaetta. Daniel 2, jae 38, jakeen loppu, sanoo näin. Daniel itse tekstissänsä määrittelee kuningas Nebukadnessarille koskien tätä kuvapatsasta, jonka kuningas oli nähnyt. Sinä olet se kultainen pää. Kun me sanomme, että Danielin näyt koskevat todella poliittisia valtakuntia, joiden ohjelmat ja kohtalot ovat paikallistettavissa yleisestä historiasta, me vain toteamme sen, mitä teksti itse sanoo. Me emme keksi sitä, että maailman poliittista historiaa on ilmoitettu osana Jumalan ilmoitusta. Raamattu itse sanoo näin. Edelleen luku 7, jae 17. Daniel itse, jakessa 15, toteaa, että hän tuli murheelliseksi ja hän peljästyi kaikkia niitä näkyjä, joita hänellä näytettiin. Hän kysyi eräältä olennolta mahdollisesti, enkeliltä, jonka hän oli nähnyt, mitä tämä kaikki on, mikä on tämän kaiken selitys. Ja huomatkaa, hänelle vastaan näin, nuo suuret pedot, joita on neljä, ovat neljä kuningasta, jotka nousevat maasta. Nämä kaksi jaetta osoittavat konkreettisesti sen, että todella kyseessä on todellisten verta ja lihaa olevien imperiumien historiat. Raamatun lehdillä. Ja nyt Danielin kirja paljastaa näiden pakana valtakuntien historian kulun ja nimenomaisesti sen, mitä viimeisinä päivinä näille tapahtuu. Eikä ole ollenkaan yhdentekevää meidän aikanamme se, että Danielin kirjan aivan yhtenäinen opetus tämän suhteen on se, että viimeinen vaihe pakana valtakuntien historiaa tulee toteutumaan uudelleen henkiin heränneen uudelleen muodostuneen Rooman kymmenvaltion liiton puitteissa, joka tulee muodostumaan Euroopan alueelle, entisen Rooman valtakunnan alueelle Välimeren ympäristöön. Ja se, että tämän imperiumin puitteista tulee jossakin vaiheessa, viimeistään noin 7 vuotta ennen Herran Jeesuksen maan päälle tuloa, nousemaan esiin poliittinen johtaja Antikristus. Tämä on Danielin kirjan opetus viimeisistä päivistä pakanavaltakuntien kohdalla. Muistakaamme aikain merkit, pitäkäämme silmällä omaa aikaamme Euroopan Yhdysvaltojen muodostumista. Useat sekulaarit lähteet ovat todenneet, me elämme Rooman imperiumin aikaa. Rooman imperiumi on uudelleen muodostumassa EU:n yhdentymistilanteissa. Mutta käsite viimeiset päivät, lopun ajat liittyvät näihin yhteyksiin. Tämä on ensimmäinen taso pakanavaltakuntien historian viimeiset ajat näiden ohjelman, Jumalan maailman aikakaudellisen ohjelman viimeisistä hetkistä puhuu Raamattu, kun se puhuu viimeisistä päivistä lopun ajoista koskien pakanan valtakuntia. Tämä on ensimmäinen taso. Toinen taso koskee Jumalan omaisuuskansaa Israelia. Sillä saattaa olla niin, että jos Raamattu puhuu viimeisistä päivistä lopun ajoista, voi Raamattu myöskin viitata nimenomaisesti Israeliin. Käännämme esiin 5. Mooseksen kirjan luvun 31. 5. Mooses luku 31 ja jae 29 toteaa näin. Sillä minä tiedän, Mooses tässä puhuu sitä, mitä Jumala antoi hänelle, Sillä minä tiedän, että te minun kuoltuani vaellatte kelvottomasti ja poikkeatte siltä tieltä, jota minä käskin teidän vaeltaa. Sen tähden on onnettomuus kohtaava teitä aikojen lopulla. Kun te teette sitä, mikä on pahaa Herran silmissä ja vihoitatte hänet kättensä teoilla. Ja tässä jakeessa opetetaan, Pyhä Henki opettaa Mooseksen kautta, että Israelin viimeisiin päiviin tulee kuulumaan vielä tilanne, jossa Israel joutuu tällaisen viimeiseen suureen kapinaan omaa Jumalansa vastaan. Kaikista sitä huolimatta, mitä historiassa on tapahtunut, mitä Jumala on armollisesti puuttunut Israelin kohtaloihin ja tilanteisiin, vielä viimeinen vaihe, joka liittyy Israelin kansan aikojen loppuun, tulee liittymään tällainen viimeinen kapina. Me ymmärrämme muusta Raamatun profetiasta, että tämä Israelin kapina tulee liittymään niihin tilanteisiin, jolloin Antikristus solmii 7-vuotisen liiton Israelin kanssa. Israel rakentaa uuden temppelin, luulee Antikristuksen olevan Jumalan lähettiläs ja ajautuu tähän viimeiseen koetuksensa, jonka jälkeen Herra Jeesus palaa ja Raamattu puhuu, Sionista tulee pelastaja ja vapahtaja, Israelin jäännös kootaan, päästään 1000-vuotisen valtakuntaan. Mutta ennen tätä viimeisinä päivinä Israelin suhteen Israel joutuu kapinaan. Raamattu puhuu tarkemmin näistä asioista. 5. Mooseksen kirja luku 4 jakeessa 30 puhuu tällä tavalla. Kun olet ahdistuksessa ja kaikki tämä kohtaa sinua aikojen lopussa, niin sinä palaajat Herran sinun Jumalasi tykö ja kuulet hänen ääntänsä. Tätä samaa aikakautta nimitetään Jeremian kirjan 30. luvussa jakeessa 7 Jaakobin ahdistukseksi. Tämä on se viimeinen ahdistus, johon Israel antikristuksen kidutuksen ja rääkkäyksen alla joutuu. Mutta tämä koskee Israelin viimeisiä päiviä. Suuri ahdistus, Jaakobin ahdistus. Edelleen, mitä tulee Israelin viimeisiin päiviin, Hosean kirja sanoo tällä tavalla, Hosea 3 ja jae 5, kun nämä ahdistukset on läpikäyty, Jaakobin ahdistus on läpikäyty ja Herra on tulen läpi kuljettanut kansansa, voidaan todeta näin. Sen jälkeen israelaiset kääntyvät ja etsivät Herraa Jumalansa ja Daavidia kuningastansa. Vavisten he lähestyvät Herraa ja hänen hyvyyttänsä päivien lopulla. Tämäkin kaikki kuuluu Israelin viimeisiin päiviin. Profetta Miikan kirjassa luvussa 4 jakessa 1-2 on kuvausta jo siitä, mitä tapahtuu 1000-vuotisen valtakunnan aikana. Muun muassa tuolloin Jerusalem kaupungista, kirjaimellisestä kaupungista, tulee muodostumaan maan päälle jumalallisen Jumalan toiminnan keskus. Jeesus hallitsee daavidilaisena kuninkaana, kuningas Daavid itse on ylösnoussut, hänkin hallitsee tällaisena sijais- tai vara- tai alikuninkaana Israelissa, mutta Jerusalemista tulee maailman keskus. Tämäkin muun muassa liittyy nimenomaisesti Israelin viimeisiin päiviin, mitä Jumala on sille määrännyt ja antanut. Lopulta, mikä koskee myöskin Israelia, on ilmoitettuna Joelin kirjassa luvussa 2, sen lopussa hyvin paljon siterattu jae-kokonaisuus Joel 2, jae 28-29. Näitten jälkeen minä olen vuodattava henkeni kaiken lihan päälle ja teidän poikanne ja tyttäreni ennustavat. Vanhuksenne unia uneksuvat, nuorukaisenne näkyjä näkevät. Ja myös palvelijain ja palvelijattarien päälle minä niinä päivinä vuodatan henkeni. Ja seuraavissa jakeissa todetaan, Herra antaa näkyä ihmeitä taivaalla ja maassa, verta, tulta ja savupatsaita. Ja tällä tavalla tässäkin on kyseessä Israelin viimeiset päivät, tapahtuu universaali hengen vuodatus Israelin päälle. Myöskin pakanoidenkin päälle. Mutta kaikki, huomatkaa, liittyy viimeisiin päiviin Israelia koskien. Joten tässä meillä on nyt kaksi tasoa koossa. Viimeiset päivät koskien pakanavaltakuntia, poliittisia valtakuntia, toisaalta Jumalan kansaa Israelia. Me huomaamme, että molemmillakin kokonaisuuksilla on omat erityiset ohjelmansa, jonka puitteissa Jumalan ohjelma toteutuu. Nämä tulee Jumalan sanasta ymmärtää. On muistettava, kun me olemme Israelista puhumassa Raamatun valossa. Nimittäin eräissä teologisissa piireissä hyvin karsaasti katsotaan sitä ajatusta, että Israelilla olisi todella jokin erityinen merkitys Raamatun profetiassa, Jumalan profetallisen ohjelman täyttymyksessä noin kansallisesti. Mutta nyt on hyvä pitää mielessä tällainen tosiasia. Raamattu ollen Jumalan Pyhän Hengen inspiroima kirja sisältää useita erilaisia, sanoisinko, Pyhän Hengen käden jälkiä, design jälkiä, josta käy ilmi, että tämä kirja on syntynyt juuri Pyhän Hengen toimesta, hänen henkeyttämänänsä. Eräs tällainen Pyhän Hengen design jälki on se, että Raamatusta on löydettävissä niin sanottu ensimmäisen maininnan periaate. Tarkoittaa sitä, että tärkeimpien tällaisten erityiskäsitteiden yhteydessä, joita Raamatussa esiintyy, on olemassa tällainen periaate Raamatussa, että kun se käsite ensimmäisen kerran Raamatussa on esillä, niin se tapa, millä tätä käsitettä ensimmäistä kertaa käsiteltäessään esitetään, mitä siihen liittyy, miten se määritellään, aika pitkälti sanelee sen, miten se teema kehittyy myöhemmin Raamatussa ja mihin se lopulta tulee kulminoitumaan. Ja ottakaamme yksi esimerkki. Esimerkiksi ensimmäisen kerran, kun on mainittu käsite Baabel Raamatussa Babylon, ensimmäisessä Mooseksen kirjassa luvussa 10, silloin on jo puhuttu siitä, että se historiallisena alueena toimi ensimmäisen suuren Jumalan vastaisen salaliiton pesäpaikkana Nimrodin johdossa. Ensimmäinen Mooses 10. Ja me muistamme, mihin Raamattu päättyy lopulta. Ilmestyskirjassa, jolloin Baabel on uudelleen rakennettuna, jälleen kaikki luciferistiset voimat ovat kokoontuneet Baabeliin. Jälleen on toteutunut se, mitä ensin mainittiin. Kaikki se, mitä Baabelista tällä välillä puhutaan, heijastaa sitä, mitä siitä on ensiksi todettu. Tällainen ensimmäisen maininnan periaate on olemassa, ja nyt on varsin mielenkiintoista, että ensimmäisen kerran, kun koko meidän Raamatussamme mainitaan käsite viimeiset päivät, lopun ajat ja nämä vastaavat, se tapahtuu nimenomaisesti Israelin yhteydessä. Ensimmäinen Mooseksen kirja, luku 49, jae 1. Tässä on ensimmäisen kerran tämä aikakauden loppu käsite tullut esille Raamatun lehdillä. Sitten Jaakob kutsui poikansa ja sanoi, kokoontukaa, niin minä ilmoitan teille, mitä teille päivien lopulla tapahtuu. Ja sen jälkeen on lueteltu nämä Jaakobin pojat, Israelin pojat, ja mitä heille profeetallisesti tulee päivien lopulla tapahtumaan. Huomatkaamme tämä nyt, että tässä on nimenomaisesti kansallisen Israelin kohtalot kyseessä. Jos on niin, että ensimmäinenkin maininta, joka koskee viimeisiä päiviä lopun aikoja, käsittelee Israelia Raamatun lehdillä, täytyy olla kansallisella Israelilla erittäin suuri merkitys Jumalan maailman aikojen ohjelmassa. No me tiedämme tämän muutenkin, mutta tämä erityisesti vahvistaa sitä, että nimenomaisesti tästä on kysymys. Koskee Israelia. Lukekaamme myöskin jae 10, joka liittyy myöskin tähän Israel-keskeiseen profetiaan. Täällä sanotaan näin. Jaakob profetoi tällä tavalla Juudasta. Ei siirry valtikka pois Juudalta, eikä hallitsijan sauva hänen polviensa välistä, kunnes tulee hän, jonka se on, ja jota kansat tottelevat. Erityinen profetia koskien Juudaa. Mutta mielenkiintoista on tämä näin. Kokonainen luku, joka käsittelee Israelin kohtaloita viimeisinä päivinä, päivien lopulla, itse asiassa näin avainjakensa puitteissa mainitsee myöskin erityisesti Herran Jeesuksen Kristuksen jo tällä tavalla esimerkityksessä. Tässä nimittäin viitataan Herran Jeesuksen Kristukseen. Hän on se, joka tulee ja jonka on valtikka, joka liittyy Juudaan ja jota kansat tottelevat. Tässä on kuvaus Jeesuksen toisesta tulemuksesta, kun hän tulee kunniassansa perustamaan 1000-vuotisen valtakunnan maan päälle. Mutta se on jo näin varhain profetoitu. Mutta tämä profetia on sisällytetty siihen, mikä koskee Israelia. Ymmärtäkäämme, Israelilla on erityinen merkitys, mitä tulee viimeisten päivien todellisuuksiin Raamatussa. Ja kaiken ytimessä Herra Jeesus Kristus on viimeisten päivien Raamatun profetian ytimessä. Herra Jeesus Kristus. Löytyy ihmisiä, jotka ovat sitä mieltä, että jos profetiaa tutkitaan, jos ollaan kiinnostuneita Raamatun profetiasta, niin ollaan jollakin tavalla unohdettu kristillisyyden keskuspiste, jonka pitäisi olla Herra Jeesus Kristus, niin kuin onkin. mutta nämä ihmiset ovat ymmärtäneet väärin, mistä on kysymys. Raamatun profetia, jos mikä, keskittyy Herran Jeesuksen Kristukseen. Näin tällaisen ensimmäisen maininnan periaatteen puitteissa me havaitsemme, että Jeesus ja Israel liittyvät yhteen. Mutta kaikki tämä liittyy Israeliin. Menkäämme kolmanteen käsitteeseen, jossa käsite viimeiset päivät, lopun ajat esiintyvät. Nämä kaksi ensimmäistä tasoa saattavat olla varsin selviä monellekin, mutta tämä kolmas taso ei välttämättä ole niin selvä, sillä käsite lopun ajat, viimeiset päivät, on myöskin määritelty Raamatussa tarkoittamaan erästä määrättyä aikakautta, joka alkoi sinä hetkenä, kun Herra Jeesus Kristus ensimmäisen kerran tuli maan päälle, siis jo noin 2000 vuotta sitten. Raamattu selvästi osoittaa, että kun Jeesus tuli maan päälle, hän syntyi tänne ja aloitti julkisen toimintansa, silloin olivat käsillä myöskin jo viimeiset päivät ja lopun aika oli jo tuolloin käsillä. Itse asiassa tässä mielessä koko kristillinen seurakunta, Jeesuksen ruumis, on lopun ajallinen ilmiö, lopun ajallinen asia. Tässä mielessä viimeisiä päiviä on eletty koko seurakuntakauden ajan. Lukekaamme joitakin Raamatun jakeita. Hebrealaiskirje luku 1, jakeet 1-2. Huomatkaa, tämä on siis kirjoitettu 60-luvulla hebrealaiskirje. Alkuseurakunnan aikana, ja näin todetaan, sitten kuin Jumala muinoinen monesti ja monella tapaa oli puhunut isille profeettain kautta, on hän näinä viimeisinä päivinä puhunut meille pojan kautta, jonka hän on pannut kaiken perilliseksi, jonka kautta hän on myös maailman luonut. Mutta nyt jo tässä vaiheessa 60-luvulla jälkeen Kristuksen saatettiin todeta, että nyt me elämme viimeisiä päiviä näinä aikoina. Tämä on merkittävä. Kääntäkäämme toinen Raamatun teksti esiin, joka löytyy ensimmäisestä Pietarin kirjeestä luvusta 1 ja sieltä jae 20. Luen jaen 19 myöskin. Vaan Kristuksen kalliilla verellä niin kuin virheettömän ja tahdattoman karitsan. Hänen, joka tosin oli edeltä tiedetty jo ennen maailman perustamista, mutta vasta viimeisinä aikoina on ilmoitettu teitä varten. Jälleen yhdistetään Jeesuksen esiintyminen, Jeesuksen tulo uhrikaritsana maan päälle tapahtuneeksi viimeisten päivien aikana. Viimeiset päivät olivat jo tällöin käsillä. Edelleen käännämme esiin Johanneksen ensimmäisen kirjeen luvun 2 ja sieltä erittäin tärkeän jakeen 18. Tässä yhdistyy monta keskeistä Jumalan sanan opetuslinjaa, profeetallista opetuslinjaa. Ymmärtäkäämme tarkoin, mistä tässä on kyse. Täällä todetaan näin. Lapsukaiset, nyt on viimeinen aika. Ja niin kuin te olette kuulleet, että antikristus tulee, niin onkin nyt monta antikristusta ilmaantunut. Siitä me tiedämme, että nyt on viimeinen aika. Ja kirjoittamisajankohta näille sanoille, joita luin, on 90 luku jälkeen Kristuksen. Apostoli Johannes kirjoittaa näitä alkuseurakunnan apostolisen kauden viimeisimmissä huipentumissa. Hän kirjoittaa, nyt on viimeinen aika. Hän opettaa tässä jakeessa erityisen tärkeän periaatteen, joka koskee viimeisiä aikoja, nimittäin sen, että on olemassa raamatullinen usko ja tietoisuus siitä, että on tulossa yksi lopullinen antikristus, jonka tehtävänä on astua esiin eräässä historian vaiheessa, joka Johanneksen päivinä oli vielä tulevaisuudessa. Se on tulevaisuudessa meidänkin päivistämme vielä eteenpäin. Mutta Johanneksen päivistä tämä aikakausi oli tulevaisuudessa yksi määrätty antikristus. Oli astuva esiin jossakin vaiheessa historiaa, mutta ennen sitä astuu esiin useita pienempiä antikristuksia, joita on useita, joita saattaa esiintyä eri aikakausina, jotka omaavat joitakin samanlaisia piirteitä kuin tämä lopunajallinen erityinen antikristus. He osittain liittyvät omalla toiminnallansa tähän niin sanotun laittomuuden salaisuuden toteutumisen historian aikana. Näihin luciferistisiin antikristillisiin salaliittosysteemeihin, joita jo muinaisesta Baabelista saakka on todettu historian lehdillä, jotka ovat kautta aikojen yrittäneet tuhota Jumalan ohjelmia, tuhota Israelia, tuhota seurakuntaa ja tällä tavalla. Ja Jumalan ohjelmassa on esiintynyt tällaisia antikristuksia, Jumala on sallinut näiden luciferististen olentojen esiintyä. Mutta jaotus on tämä, josta me pääsemme tasoon 4, jossa käsite viimeiset ajat esiintyvät. Muistakaamme, viimeisiä aikoja on eletty koko seurakunnan kausi. Ja koko tämän seurakuntakauden aikana on esiintynyt antikristuksia, joista kuitenkaan kukaan ei ole ollut se lopullinen antikristus, jonka me tiedämme olevan tulossa. Mutta 4. taso, joka on erillinen tasonsa, se on huomioitava. Raamattu puhuu Uudessa testamentissa viimeisistä päivistä myöskin erityisenä määritteenä seurakuntakauden loppuhuipentumalle. Niille viimeisille ajoille ja päiville, jotka huipentumat, olettakaamme, että seurakuntakausi olisi noin 2000 vuotta pitkä. Se alkaa täältä, Jeesus on tullut maan päälle, seurakunta perustetaan ensimmäisenä helluntaina. Seurakunta on vaeltanut 2000 vuotta ajassa, kunnes viimeiset hetket, viimeiset päivät seurakuntakauden lopussa tuovat jotakin erittäin merkittävää seurakunnalle. Ja Raamattu puhuu tästä erityisen intensiivisestä ja lyhyestä aikakaudesta myöskin erityiskäsitteellä viimeiset ajat, viimeiset päivät. Tämä on sama jako, joka tulee tästä luetusta Johanneksen tekstistä esiin. Johanneskin tavallaan viittasi siihen, että nyt tänä yleisenä viimeisen aikakauden jaksona on esiintynyt useita antikristuksia. Hän saattoi 90-luvulla sanoa, että nyt on viimeinen aika, antikristuksia tulee. Mutta samalla hän viittaa siihen, että tämän kauden lopussa on erityinen aikajakso, joka on erityisen vaikeata seurakunnalle, joka on viimeisten päivien loppuhuipentuma ja jolloin astuu esiin se viimeinen todellinen antikristus, joka on Luciferin inkarnoituma ja jonka Herra Jeesus lopulta tulee Harmagedonille tuhoamaan. Mutta tällainen jako on olemassa. Meillä on 4 tasoa, pakanakansoja koskeva, Israelia koskeva, koko seurakuntakautta koskeva, Jeesuksen ensimmäisestä tulemuksesta eteenpäin lähtenyt aikajakso ja erityisesti seurakuntakauden lopulla oleva aikajakso. Nyt koska tämä aikakausi koskee erityisesti juuri meitä, jotka nyt 1990-luvulla elämme kristittyinä täällä ajassa, mitä suurimman todennäköisyyden mukaisesti, jos on koskaan ollut aikakautta, jolloin kristittyjen olisi tullut erityisesti valmistautua siihen, että jos todella me olemmekin se viimeinen sukupolvi, joka tulee kokemaan tempauksen, karitsan häät ja nämä ilmiöt, jos todella on ollut maailmanhistorian aikana jotakin kristillistä sukupolvia, jonka erityisesti olisi tähän pitänyt valmistautua, tämä sukupolvi on meidän sukupolvemme. Niin paljon on kaikenlaisia merkkejä maailmassa havaittavissa siitä, että me elämme mitä merkillisintä aikaa. Eräs aivan sekulaarin, muistaakseni Uuden Suomen viitelehtileike muutama päivä sitten totesi, että muun muassa tammikuun 15. päivän jälkeen, nyt 1991, maailma ei ole enää entisensä. Tapahtuu mitä hyvänsä tuona päivänä, syttyy sota Persianlahdella tai ei, maailma ei kuitenkaan sen jälkeen ole enää entisensä. Viimeistäänkin, mitä tulee maailman taloudellisiin rakenteisiin, oleellisia muutoksia tulee. Joten ottakaamme vaari siitä, mitä sinänsä Jumalan sana tuntemattomatkin ihmiset jo toteavat, että tällaista aikaa me elämme. Joten ymmärtäkäämme me todella, mitä se merkitsee, jos meidän armollisena etuoikeutenamme on todella olla se sukupolvi, joka saa nähdä Herra Jeesuksen paluun ja meidän itsemme tempaamisen yläilmoihin täältä näin. Ja siispä lukekaamme Raamatustamme, mitä Raamattu opettaa viimeisistä päivistä seurakuntakauden lopulla. Mitä silloin tapahtuu, mihin seurakuntakausi huipentuu? Tärkeä teksti löytyy toisesta Timoteus-kirjeestä. Toinen Timoteus-kirje ja luku 3 ja jae 1. Nyt tässä sanotaan näin. Apostoli Paavali on nyt kirjoittajana. Mutta tiedä se, että viimeisinä päivinä on tuleva vaikeita aikoja. Huomaatteko tämän aikamuotomuutoksen? Johannes kirjoitti, nyt on viimeinen aika. Nykyisessä aikamuodossa. Se aika, jota silloin elettiin, oli myöskin viimeistä aikaa. Nyt Paavali tekee eron. Hän sanoo myöskin noin laajasti ottaen samana aikana kuin Johanneskin, niin niin hän sanoi, että on tuleva vaikeita aikoja. Ei vielä ole se erityinen viimeinen päivä tai ne viimeiset päivät, joista hän puhuu. Mutta jossakin vaiheessa seurakuntakauden lopulla tulevat viimeiset päivät. Ja tuolloin tulee seurakunnan koettavaksi erityisen vaikeita aikoja. Tässä puhutaan muun muassa tällaisista asioista, sillä ihmiset ovat silloin itserakkaita, rahan ahneita. Raha. Ja me törmäämme tähän rahaan kohta. Kerskailijoita, ylpeitä, herjaajia, vanhemmilleen tottelemattomia, kiittämättömiä, epähurskoita, rakkaudettomia, epäsopuisia, panettelijoita, hillittömiä, raakoja, hyvän vihamiehiä, pettureita, väkivaltaisia, pöyhkeitä, hekumaa enemmän kuin Jumalaa rakastavia. Heissä on jumalisuuden ulkokuori, mutta he kieltävät sen voiman. Sen kaltaisia karta. Hän jo näin tällä tavalla varoituksenomaisesti kehoittaa Timoteusta. Tämän opetuksen mukaisesti seurakuntakauden lopulla, vielä tuona aikana, kun seurakunta on maan päällä, hiukan ennen tempausta, tapahtuu sillä tavalla, että muun muassa laittomuus alkaa päästä valtaan, perheinstituutio murtuu ja hajoaa, moraali murtuu. Ja kaikki se, mitä ennen on pidetty tärkeänä, arvokkaana, minkä varaan hebrealaiskristilliset yhteiskunnat ovat rakentuneet, kaikki murtuu. Eräänlainen anarkia tarttuu ihmisiin, tulee väkivaltaa, rakkaus häviää, ihmiset ovat pettureita, rahan ahneita. Ihmisille tulee erittäin tärkeäksi raha ja talous, mutta täysin väärässä mielenlaadussa, ahneudessa ja rahan himossa. Näin opettaa apostoli Paavali tapahtuvaksi tänä lyhyenä jaksona hiukan ennen tempausta. Haluan tässä tehdä erityisen selväksi sen, että ymmärtäkäämme kaksi asiaa. Raamatussa puhutaan ahdistuksesta ja ahdistuksesta. Raamattu ei opeta sitä, että seurakunnan loppuhetket, kun seurakunta on maan päällä, tulisivat olemaan jotakin ruusuilla tanssimista. Raamattu ei opeta sitä. Raamattu opettaa, että aikakausi tulee pahemmaksi. Seurakunta tulee yhä enempi ja enempi joutumaan puun ja kuoren väliin. Seurakunta tulee erittäin laajassa mitassa kokemaan perkeleen vihaa, kun aikakausi on loppumaisillansa ja antikristus nousemaisillaan valtaan. Mutta pitäkäämme selvä ero mielessämme. Kun seurankunta on otettu pois, lankeaa Jumalan viha jumalattoman maailman päälle. Ja silloin jumalattomat kärsivät Jumalan vihaa. Silloinkin on ahdistus. Mutta se ahdistus johtuu Jumalan vihan lankeamisesta. Seurakunta ei ole määrätty tähän vihan, kuten Raamattu opettaa. Joten kun me luemme Raamatusta tällaisia asioita, että seurakuntakauden lopulla tulee vaikeita aikoja, älkää me ymmärtäkö niitä väärin, älkää me ymmärtäkö siten, että seurakunta olisi maan päällä silloin, kun on Jumalan 7-vuotinen ahdistuksen aika Jumalan viha lankeaa. Tehkäämme selvä ero tästä näin. Tässä on kyse ennen tempausta tapahtuvasta viimeisestä aikajaksosta, joka on erityisen vaikea seurakunnalla, jolloin perkele iskee ja seurakuntaa vastaan täydellä voimallansa. Ja tällaisia asioita tästä jakeesta me löysimme, menkäämme toiseen jakeeseen, käännämme ensimmäisen Pietarin kirjeen jälleen esiin. Ja Pietarin ensimmäinen kirje, luku 1, jae 5. Nyt tässä tulee merkittävä uusi elementti tähän lisää, mitä tulee seurakuntakauden lopulla olevin viimeisiin päiviin. Luen jake 4 myöskin. Turmeltumattomaan ja saastumattomaan ja katoamattomaan perintöön, joka taivaissa on säilytettynä teitä varten. Kyse on seurakunnasta. Jotka Jumalan voimasta uskon kautta varjellutte pelastukseen, joka on valmis ilmoitettavaksi viimeisenä aikana. Jälleen viimeinen aika, mutta tässä on merkittävää se, että Raamattu puhuessansa lopun ajoista, viimeisistä päivistä, erityisesti liittää myöskin näihin todellisuuksiin sen, että pelastuskysymykset liittyvät tärkeällä sijalla viimeisten päivien tapahtumiseen. Voisimme sanoa näin, jos joku julistaa viimeisistä päivistä, Jeesuksen tulemuksesta, lopun ajoista, mutta ei opeta samalla näiden käsitteiden sisällä tätä niin sanottua soteriologista, eli pelastusopillista sisältöä, jota Pietarin muassa tässä opettaa. Silloin on väärä tasapaino opetuksessa. Raamatun opetus on selkeä pelastus, ihmisen henkilökohtainen pelastus uskon kautta perustuen Jeesuksen vereen, Jeesuksen ristiin, on keskeinen opetus viimeisten päivien opetusta Raamatussa. Ja tässä puhutaan näin puhutaan seurakunnasta. Varjellutte pelastukseen, joka on valmis ilmoitettavaksi viimeisenä aikana. Muistakaamme se, että pelastuskysymys on Raamatussa myöskin jaoteltu useaan eri alalohkoon. Kun ihminen uudesti syntyy, Pyhä Henki uudesti synnyttää hänet, hän pelastuu, hänestä tulee Jumalan lapsi. Hän uudesti syntyy sillä tavalla, että mikään tässä maailmankaikkeudessa ei tuota pelastusta Pyhän Hengen sinettiä voi häneltä viedä pois. Hän on jo nyt siinä vaiheessa todellistamassa itsessänsä iankaikkista elämää. Iankaikkinen elämä Raamatun mukaan ei vasta ala sen jälkeen, kun ihminen kuolee tai temmataan vasta iankaikkisuudessa, vaan sitä hetkestä, kun hän pelastuu, uudesti syntyy, hän jakaa jo Jumalan iankaikkista elämää. Joten pelastus on tässä ja nyt, mutta myöskin pelastuksella on tulevaisuuteen lopun aikoihin liittyvä tällainen aspektinsa myöskin. Sillä tämä Jumalan pelastus lopullisesti täydellistyy kaikilta puoliltansa sen kautta, kun seurakunta on lopulta pelastettu ajasta pois, seurakunta on kirkastettu, seurakunta on isän kotona Herran tykönä. Pelastuksella on myöskin tällainen lopun aikoihin, viimeisiin päiviin liittyvä elementti. Kaikki nämä liittyvät toinen toisiinsa, mutta nähkäämme selvästi Jumalan looginen systeemi ja linja, miten nämä asiat etenevät Raamatussa. Mutta oleellisesti lopun aikain oppiin eskatologian liittyy pelastusaspekti, Jeesuksen veri, usko, Jumalan armo. Edelleen otamme esiin toisen Pietarin kirjeen. Kaikki nämä tähän mennessä esillä olleet kohdat Timoteuskirjeestä ja Pietarin kirjeestä käsittelevät erityisesti juuri seurakuntakauden lopputilanteita. Toinen Pietarin kirje, luku 3 ja jae 3. Tässä me menemme hiukan pimeämmälle puolelle. Täällä on kirjoitettuna näin. Ja ennen kaikkea tietäkää se, että viimeisinä päivinä tulee pilkkapuheidensa pilkkaajia, jotka vaeltavat omien himojensa mukaan. Raamatun opetuksen mukaisesti seurakuntakauden lopulla tullaan näkemään paljon tällaisia pilkkaajia, joista monet lähtevät muodollisen kristikunnan sisältä. Esiintyy paljon pilkkaajia ja herjaajia, jotka ovat okkultista ja ateista ja edustavat muita uskontoja, jotain lahkoja, ovat hereetikkoja. Tällaisia esiintyy, mutta nämä tulevat ikään kuin kristikunnan ulkopuolelta. Mutta erityinen piirre seurakuntakauden loppuhetkissä toteutuvalle viimeisten päivien loppuhuipentumalle on se, että alkaa esiintyä näennäisesti kristillisyyttä edustavia henkilöitä, oppineita miehiä, teologeja paljon, kaikenlaisia tällaisia, jotka kuitenkin esiintyvät täysin antikristuksen ohjelmaa toteuttaen. Näiden päätuntomerkki on se, että he kieltävät muun muassa Herran Jeesuksen toisen tulemuksenne, naureskelevat sitä ja sanovat, ei pidä uskoa tällaiseen, se ei ole relevanttia meidän aikanamme. Joskus esitieteellisenä aikakautena on saatettu uskoa tällaisiin asioihin, mutta tiede on mennyt eteenpäin, ihminen on psykologisesti kehittynyt ja pian tapahtuu jopa tällainen uuden aikakauden kvanttihyppy ihmisen evoluutiossa. Me emme tarvitse tällaisia vanhaan maailmaan liittyviä asioita enää ollenkaan. Ja pilkataan uskoa Jeesuksen toiseen tulemukseen. Näin tulee tapahtumaan seurakuntakauden loppuvaiheessa. Toinen erityisen pilkan kohteeksi joutuva aihe liittyy luomiseen. Nimittäin tässä luvussa 3 opetetaan sitäkin, että sillä tietensä he eivät ole tietävinään, että taivaat ja samoin maa ovat Jumalan sanalla luotuja. Nämä samat pilkkaajat tulevat myöskin erittäin rankasti asettamaan kyseenalaiseksi Jumalan luomistodellisuuden. He naureskelevat sitä, että Jeesus ei tule takaisin, se on hullua uskoa, tuollaisen fundamentalistit ovat psyykkisesti sairaita uskoessa Jeesuksen paluuseen. Samalla he naureskelevat luomisuskoa, ovat fanaattisia evolutionisteja. Kaikki tämä liittyy viimeisiin päiviin seurakuntakauden lopulla. Älkäämme ihmetelkö todella, kun me saamme todistaa tällaista antikristillistä ilmiötä kuin liberaali teologia, joka tärvelee ja saastuttaa seminaareja, oppilaitoksia, kouluja ympäri maailmaa. Raamattu on ennakoinut tämän tulevan viimeisinä päivinä seurakuntakauden loppuvaiheessa. Mutta samalla se tarkoittaa sitä, että me kristittyinä saamme tästä erityisenkin paljon voimaa jälleen uudistaa tuoreella tavalla fundamentalistisen uskomme siihen, mitä Jumala on puhunut ja Jeesus on ilmoittanut ja Raamattu opettaa. Koska me tiedämme, että nämä ilmiöt itsessänsä, nämä henkilöt, jotka kieltävät Raamatun, herjaavat fundamentalista ja itse asiassa itse henkilökohtaisesti ovat aikain merkkejä. Koska Raamattu on heidän itsensä ennustanut nousevan esiin viimeisinä päivinä. Joten olkaamme tämän suhteen luottavaisilla mielellä, rakentakaamme sananvaraan, uskokaamme se, mitä Jumala on sanonut, mitä Jumala on puhunut. Ja tällaisia tapahtuu viimeisinä päivinä. Edelleen yksi kohta vielä, joka koskee seurakunnan viimeisiä päiviä, seurakuntakauden viimeisiä päiviä, löytyy Jaakobin kirjeestä luvusta 5. Jaakobin kirje luku 5. Totesin tuossa edellä, että erityisesti seurakuntakauden lopun viimeisten hetkien ihmisiä, jotka tuolloin elävät, hyvin tyypillisesti kuvastaa rahan himo, rahan keräämisen halu, tällainen ylijännittynyt taloudellinen aktiviteetti. Ymmärretään, että taloudessa on jotakin erityistä, sitä täytyy käyttää omien päämäärien saavuttamiseen, jotka eivät suinkaan ole mitään jumalisia päämääriä. Ja tähän liittyy myöskin tämä, mitä Jaakobin kirja luvussa 5 sanoo, jakeet 1-3. Kuulkaa nyt te rikkaat. Ja tämä on nyt huomatkaa puhuttu seurakuntakaudella eläville ihmisille. Kuulkaa nyt te rikkaat. Itkekää ja vaikeroikaa sitä kurjuutta, joka on teille tulossa. Futurissa puhutaan jälleen. Jaakob puhuu tässä jostakin sellaisesta, joka tapahtuu, ei hänen aikanansa, mutta tulevaisuudessa. Teidän rikkautenne on mädännyt ja teidän vaatteenne ovat koin syömät. Teidän kultanne ja hopeanne on ruostunut, ja niiden ruoste on oleva todistuksena teitä vastaan. Ja syövä teidän lihanne niin kuin tuli. Te olette koonneet aarteita viimeisinä päivinä. Tämä on erittäin merkittävä ajan ilmiö. Raamattu opettaa seurakuntakauden lopulla tulevan taloudellisia vaikeuksia. Ihmisille, jotka ovat kaiken luottamuksensa asettaneet materiaan, rahaan, johonkin osakkeisiin, talouden toimimiseen, tulevat joutumaan erittäin vaikeisiin tilanteisiin. Heidän omaisuutensa tulee joutumaan arvottomaksi. Mikä saa omaisuuden arvottomaksi, rahan arvottomaksi? Muun muassa inflaatio on tällainen ilmiö. Tämä Raamatun teksti antaa ymmärtää, että on odotettavissa ennen tempausta seurakuntakauden loppuvaiheella erityisesti taloudellisia romahduksia, inflaation nousua. Jopa siinä määrin, että me ymmärrämme muistakin lähteistä sen, että okkultistiset piirit, kuten tämänkin saarnatuolin takaa on usein opetettu dokumentaation perustuen, että okkultistiset piirit erityisellä mielenkiinnolla ymmärtävät talouden merkityksen. Ja tämä luciferistinen salaliitto, joka Nimrodin päivistä saakka on lähtenyt liikkeelle huipentuen lopunajallisen antikristuksen esinnousemiseen, tulee käyttämään maailman taloutta sinä viimeisenä kapulana, joka työnnetään tämän maailmanjärjestyksen rattaisiin ja väännetään nämä rattaat pois sijoiltansa. Romahdutetaan maailman talous, jonka jälkeen viimeistään kaikkien kansojen, kansallisuusrajoihin, kieliin, uskontoihin katsomatta, on pakko omaksua se uuden aikakauden talousjärjestys. Uuden aikakauden maailmanjärjestys, jota nämä luciferistit kautta aikojen ovat pyrkineet saamaan aikaan. Mutta talous tulee olemaan se, että jonka kautta tämä tullaan viimeistään toteuttamaan. Ja tämä Raamattu on ennakoinut ihmiset, jotka eivät ymmärrä jumalallisia periaatteita, mitä tulee rahan käyttöön, uhraamisen kymmenyksiin, muihin asioihin, jotka luottavat siihen, että vaikka muutoksia maailmassa tapahtuu, niin raha sentään säilyy tässä. Se on luotettava, luottakaamme siihen. Nämä tulevat raskaasti pettymään. Itse asiassa he tulevat joutumaan tilanteisiin, jossa heidän taloudellinen asemansa tulee romahtamaan. He eivät pelkästään pety, he joutuvat ahdinkoon. Mutta Raamattu on varoittanut näistä asioista ja profetoinut ne nimenomaisesti koskien seurakuntakauden loppuhuipentumaa. On varsin järkyttävä omalla tavallaan lukea tällaisia lehtileikkeitä. Uusi Suomi 12. tammikuuta 1991. Persialahden kriisiin liittyy otsikolla öljyn hinta ja terroristit, pelätyimmät vaaratekijät. Öljyn raju hinnannousu tai ympäristövaara voisi laukaista sääntelylait. Kuunnelkaa, mihin mahdollisesti voidaan olla menossa. Täällä sisäsivuilla, jossa puhutaan Suomen tilanteesta, Suomi pärjää vuoden. Täällä on lueteltu niitä resursseja, joita suomalaisilla on, jos tilanne menee siihen, että maailmantalous järkkyy, kuinka on Suomi kestää, onko varmuusvarastoja. Mutta vain eräänlaisen ilmapiirin osoittaakseni, missä me elämme, täällä todetaan näin muun muassa. Vielä kovempiin otteisiin turvaudutaan vasta sitten, kun maailman asiat ovat todella sekaisin ja markkinamekanismi on joutunut syvään sekasortoon. Ajatelkaa, jos persialainen kriisi räjähtää, tämä voi olla hyvinkin seurauksena. Koko maailmantalous todella amputoituu, se ei toimi enää. Mitä siitä seuraa? Elintarvikkeiden säännöstely, kulkuvälineiden haltuunotto ja liikkumisen rajoittaminen ovat kovia aseita. Ja sitten tässä todetaan, joiden käyttämiseen ei näytä olevan mitään perusteita persialaisen kriisin vuoksi, mutta minä lisään tähän näin vielä. Ajatelkaamme seurauksia. Ja kriisitoimien toteuttaminen voidaan käynnistää hallituksen päätöksellä. Mutta tällaisia maailmanaikoja ja tilanteita me nyt todistamme. Ei ole ollenkaan enää ihmeellistä ja mahdotonta ajatella se, että on jonakin kauniina päivänä todellisuutta se, että maailmantalous romahtaa. Silloin alkaa tuntua Suomessakin tämä tilanne, jossa me elämme. No, joku voi sanoa, onhan ennenkin ollut tilanteita, jossa maailmantalous on ollut uhattuna. Ei tämä ole mitään uutta. Tämä on siinä mielessä uutta, mitä nyt on. Että nyt jos todella nyt romahtaa jossakin todella raskaasti, se ei ole vain jokin paikallinen notkahdus tai romahdus, vaan kaikki joutuvat tuntemaan tämän romahduksen notkahduksen seuraukset. Jopa mahdollisesti siinä määrin, että kuten lehtileike totesi, tammikuun 15. päivän jälkeen vuonna 1991 maailma ei enää ole entisensä. Se voi olla hyvin niin, että maailma ei todella ole enää entisensä sen jälkeen, jos tapahtuu niin, että tämä kauan globalistien ja internationalistien ja sosialistien ja okkultistien haaveilema uusi kansainvälinen talousjärjestys rakennetaan. Johtoon jossakin vaiheessa astuu antikristus. Mutta tällaisissa ajoissa me elämme, mutta muistakaamme viimeiset päivät käsite Raamatussa esiintyy myöskin siinä merkityksessä, että seurakuntakauden loppuhuipentumassa tulevat tällaiset asiat todellisuudeksi. Pitäkäämme, hyvät rakkaat kuulijat, silmämme auki sen suhteen, missä ajassa me elämme. Olkaamme valmiit. Herran tulo on erittäin lähellä. Edelleen viides taso, joka liittyy viimeisiin päiviin, ja Johannes 6, Johanneksen evankeliumin luku 6, jakeet 39-40. Tuossa kohdassa Jeesus puhuu viimeisestä päivästä, ja tämä on viimeinen taso, jolloin Raamattu puhuu viimeisestä päivästä. Ja tuossa noissa jakeissa Jeesus puhuu ylösnousemuksesta, että viimeisenä päivänä tapahtuu ylösnousemus. Raamattu opettaa ylösnousemusten tapahtuvan eri jaksoissa. Jeesus nousi itse ylös. Jeesuksen ylösnousemuksen jälkeen eräitä vanhan testamentin ajan pyhiä tuli ulos haudoistansa. Sen jälkeen tapahtuu seurakunnan ylösotto tempaus. Menee jonkin aikaa 7-vuotisen ahdistuksen ajan jälkeen nousevat ylös ahdistuksen aikana kuolleet pyhät ja muut vanhan testamentin ajan pyhät. Tällaisia eri ylösnousemusjaksoja on Jumalan sanassa, mutta Jeesus puhuu näistä ylösnousemuksista mainitussa jae-kokonaisuudessa yleisnimellä viimeisen päivän tapahtumat. Joten vetäkäämme yhteen nämä viisi tasoa, pakanakansoja, maailman imperiumeita koskevat ilmiöt. Tämä on viimeinen taso, mitä tulee viimeisiin päiviin Raamatussa. Toinen taso koski Israelia. Muistakaamme viimeiset päivät. Ensimmäisen kerran Raamatussa on mainittu Israelin yhteydessä. Israel on todella profetian kello, ajan merkki. Israelilla on erityisasema Jumalan maailmanaikojen suunnitelmista. Pitäkäämme silmämme kohdistettuna Lähi-idän tapahtumiin. Kolmas taso. Uudessa testamentissa käsite viittaa koko seurakuntakauteen. Neljäs taso. Seurakuntakauden loppuhuipentuma. Hiukan ennen tempausta. Ja viides taso. Jeesus puhuu ylösnousemuksesta. Käsitteellä viimeinen päivä. Jos tällä tavalla on asianlaita niin kuin Raamatussa on, niin ei ole mahdollista muuta kuin todeta se, että koko Raamatun ilmoituskokonaisuus ja Raamatun sisältö nivoutuu profetiaan ja viimeisten päivien todellisuuteen. Sillä kun viimeiset päivät kattavat kaikki nämä asiat, joiden me olemme nyt nähneet Raamatun jakeiden perusteella, että tämä käsite kattaa, niin valtava osa Raamatun sisältöä on näiden käsitteiden alla. Ja periaatteessa itse asiassa koko kanoninen Raamattu, jos koko Uusi testamentti, kaikki se, mitä Jeesus teki ja oli, liittyy viimeisten päivien alle. Raamatun profeetia, ilmestyskirja ja muut koskevat seurakuntakauden loppua ja sen jälkeisiä tapahtumia, suurta ahdistusta. Vanha testamentti puhuu Israelin profeetallisesta kohtalosta. Kaikki nivoutuu käsitteen viimeiset päivät alle. Ei ole myöskään liioiteltua se, jos me sanomme, että yli puolet Raamatusta käsittää tavalla tai toisella profeetallista aineistoa. Itsessänsä osa siitä on täyttynyt, osa odottaa täyttymystänsä, mutta kun Raamattu on kirjoitettu eri aikoina, jos me kaiken laskimme yhteen, päädymme siihen, että todella yli puolet Raamatun teksteistä jollakin tavalla nivoutuu käsitteeseen profeetia. Ei ole mikään vähän merkityksinen asia tämä profeetia, jos tällä tavalla on. Joku on laskenut vielä näin, että joka 25. jae Uuden testamentin puolella aina viittaa Herran Jeesuksen Kristuksen takaisin tulemiseen, toiseen tulemukseen. Joka 25. jae Uuden testamentin puolella. Joten jos Raamattu asettaa näin suuren painon profetian sanalle, niin totisesti me kristittyinä teemme myöskin hyvin, jos me asetamme yhtä suuren painon tälle asialle, kun sillä on Raamatussa annettu. Joitakin seikkoja siitä, miksi todella tutkia profetiaa lopun aikoja. Ja kootkaamme aivan tällä tavalla ranskalaisten viivain muodossa tätä asiaa. Kohta A. Miksi tutkia profetiaa lopun aikoja? Sen takia, koska Raamatussa on profetia. Tämä on jo ensimmäinen perustava laatu oleva syy. Juuri tämä syy, minkä kuvasin äsken. Koska Raamatusta näin paljon on profetiaa, niin sen takia jo pelkästään tulee tutkia profetiaa erityisesti, koska Raamatussa sitä on. Ja viides Mooseksen kirja, luku 29, jae 29, toteaa kirkkaan selvästi näin, että se, mikä on salassa, mitä ihmisille ei ole ilmoitettu, se olkoon Herran. Jättäköön ihminen sen Jumalalle. Mutta se, mikä on ilmoitettu, joka on tässä kirjassa, Jumalan inspiroimassa sanassa, se olkoon teille ja teidän lapsillenne ja tutkikaa sitä, uskokaa siihen, painakaa se päähänne, tulkaa täyteen sitä, ja tällä tavalla jatkuu tämä Mooseksen kohta. Se, mikä on ilmoitettu, on tarkoitettu tutkittavaksi, ja koska Raamatussa näin paljon profetiaa, ja Raamattu on tarkoitettu tutkittavaksi, erityisesti profetiaa tulee tutkia. On järkyttävää kuunnella sellaisia puheita, opettajia, teologeja, jotka sanovat, että Raamatussa on tärkeitä asioita, ja sitten Raamatussa on asioita, jotka eivät ole tärkeitä. Tai, että näitä ja näitä asioita Raamatussa saa tutkia, näiden kanssa saa askarella, mutta sitten on lukuja ja kirjoja ja jakeita, joista ei tarvitse mitään tietää, niistä ei saa tietää mitään, niistä ei saa edes ajatella eikä spekuloida, niistä ei saa tietää mitään. Kuitenkin Raamattu sanoo, että se mikä on Raamatussa, mitä hyvänsä Raamatussa on, mitä tahansa se koskee, se on tarkoitettu Jumalan toimesta meille tutkittavaksi, opiskeltavaksi, koska Jumalan ilmoitus koostuu kaikesta siitä, mitä Raamatussa on. Ei vain jostakin päälähtökohdista. Muistakaamme, että liberaaliteologian ensimmäinen lähtökohta 1700-luvulla oli se, että ryhdyttiin hakemaan niin sanotusti kaanonia kaanonista. Eli Raamatusta niitä asioita, jotka ovat relevantteja meille. Ja sitten jaotella ne asiat, jotka voidaan painaa roskiksen, joilla ei ole mitään hyötyä. Tämä oli liberaaliteologian lähtökohta. Raamattu lähtee siitä, että kaikki, mitä siellä on, on tärkeää. Ja Raamatussa on profetiaa, siispä profetiaa tulee tutkia, profetia on tärkeää. No edelleen toinen seikka, kohta B, ja profetiaa tulee tutkia sen takia, koska profetiaa on kaikkialla Raamatussa. Ja sitä on kaikkialla siellä. Ei riitä pelkästään, että sitä on paljon Raamatussa, mutta sitä on noin, mitä tulee Raamatun sisäiseen jakautumiseen kaikkialla. Raamatun kirjoissa siellä täällä, koko Raamatun halki, vanhassa testamentissa, uudessa testamentissa, ei ole mahdollista oikeastaan Raamattuun luottavalla kristityllä lukea Raamattua sillä tavalla, että hän aina pudottaisi profeetalliset kohdat pois ja loikkisi niiden ylitse, jos haluaa Raamattua tutkia. Jos joku haluaa tutkia Raamattua, hän aina vaan törmää profetiaan, koska sitä on noin, no käytän tällaista sanaa, maantieteellisesti se on jakaantunut Raamatun sisällä siis joka puolella. Eli kohta B, profetia on tutkittava, koska sitä on kaikkialla Raamatussa. Kohta C, ja profetia kannustaa odotukseen, ja Herran odotuksen luo kestävyyttä. Jos sinä tunnet profeetallista todellisuutta Raamatusta, niin sinä saat voimaa, se luo kestävyyttä sinulla, koska sinä tiedät, että Herra tulee, sinä tiedät, mitä on ennalta opetettu tapahtumaksi ennen kuin Herra tulee. Sinä et ole tyhjän päällä, niin sanokseni, vaan se luo kestävyyttä, ja vaikka ajallisesti saattaisi olla vaikeata, Herran odottaminen, profetian tunteminen luo kestävyyttä, ja se kannustaa Jeesuksen odotukseen. Kohta D. Profeetian tutkiminen puhdistaa. Johanneksen ensimmäinen kirje, luku 3, jakeet 2-3.
Rakkaani, nyt me olemme Jumalan lapsia, eikä ole vielä käynyt ilmi, mitä meistä tulee. Me tiedämme tulevamme hänen kaltaisikseen, kun hän ilmestyy, sillä me saamme nähdä hänet sellaisena kuin hän on. Eli on puhe Jeesuksen paluusta. Ja jokainen, joka panee häneen tämän toivon, puhdistaa itsensä niin kuin hän on puhdas. On vakava opetus tämä näin. Profetian tutkiminen, siihen oikein suhtautuminen ja Herran odottaminen puhdistaa tällaisessa mielessä uskovan ihmisen, Jumalan lapsen. Tällä on puhdistava vaikutus. Tämä on tärkeää, joka usein unohdetaan. Kohta E. Profetian tutkiminen ja Jumalan sanan tutkiminen, erityisesti tältä perspektiiviltä Herran odottaminen, kannustaa valvomisen ja alttiuteen. Valvomisen ja alttiuteen. Jos sinä olet sisäistänyt itsellesi sen, että Herra Jeesus saattaa tulla pilvin yläilmoihin mikä hetki tahansa hakemaan seurakunnan tältä näin. Jos sinä oikein olet tämän ymmärtänyt ja sisäistänyt, se ei voi mitään muuta tehdä kuin kannustaa sinun valvomisen ja alttiuteen. Ja kanssa ihmisiäsi kohtaan ja siinä palvelustehtävässä, minkä Herra on sinulle antanut. Ja tällainen positiivinen, aktiivinen vaikutus on profetian tutkimisella. Siksi sitä erityisesti kannattaa tutkia, sitä pitää tutkia. Kohta F. Profetian tutkiminen tarjoaa oikean näkökulman asioihin. Ja myöskin filosofisesti. Sillä jos tunnet Raamatun profetiaa, myöskin ymmärrät, kuten me totesimme nyt tässä näin, että Raamattu opettaa myöskin poliittisten valtakuntien kaikkien tällaisten kohtalot, miten Jumala on määrännyt näiden ohjelmien toteutuvan, niin saat oikean perspektiivin asioihin, tällaisiin pienempiin asioihin, mutta myöskin suuriin maailmanpoliittisiin asioihin. Nyt me näemme tämän hetken maailmasta sen, että monet oppineet, valtio-oppineet, historiaa tutkineet ovat aika ymmällään sen suhteen, mitä maailmassa tapahtuu, mihin kaikki oikein menee, mitä on tapahtumassa. Mutta profetiaa tunteva kristitty ei ole ymmällä, koska hänellä on tämä poliittishistoriallinen ja hengellinenkin kartta edessänsä, mistä hän näkee, missä kulloinkin liikutaan, mihin kaikki johtaa. Ja profetian tunteminen antaa oikean näkökulman, sellaisen näkökulman, jota kenelläkään sekulaarilla ihmisellä ei voi sellaisenaan olla. Valtava etuoikeus raamatullisilla kristityillä Jumalan profetian sanassa. Aivan ainutlaatuista. Edelleen kohta G. Profetian tunteminen vastaa niin sanotusti tuonpuoleisiin kysymyksiin. On paljon asioita koskien kuolemanjälkeistä elämää, henkimaailmaa, joiden kanssa myöskin ihmiset kamppailevat. Ihmiset eivät oikein ole perillä siitä, että onko tuo henki nyt hyvä vai onko tuo uskonto hyvä vai minkä lahkon piirissä pitäisi olla tai missä ei pitäisi olla, mitä kuoleman jälkeen tapahtuu, pitäisikö mennä spiritistiistuntoon. Ihmiset kyselevät tällaisia asioita. Nyt profetian tunteva kristitty ymmärtää, mistä näissä kaikissa asioissa on kysymys, ymmärtää tuonpuoleisia asioita, joista ihmisellä ei sinänsä saattaisi olla mitään tietoa, todellista tietoa, jolle Jumala sitä anna. Ainoa vaihtoehto on Luciferin antama valhetieto. Mutta raamatullinen kristitty, joka tuntee profetian sanan, ymmärtää tuonpuoleisia kysymyksiä. Hänellä on rauha ja varmuus sen suhteen, kun hän tietää, mitä on ajan tuolla puolen ja kuoleman tuolla puolen. Hän pystyy myöskin oikein ja rauhallisesti ja aktiivisesti toimimaan ajassa. Tämä oli kohta F. Korjaan kohta G. Kohta H. Raamatun profetian tunteminen luo psykologista balanssia. Psykologista tasapainoa. Viittasin tuohon maailman tilanteeseen, mitä tapahtuu. Raamattu opettaa niinkin erässä paikassa, että jossakin vaiheessa, varsinaisesti kylläkin ahdistuksen aikana, mutta periaatteessa sitä ennenkin jo, monet ihmiset menehtyvät peljätessänsä sitä, mikä maanpiiriä kohtaa. Viitataan myöskin taivaiden voimien järkkymiseen. Meidän aikanamme monet ovat aivan psykologisen romahduksen partaalla sen suhteen, että mitä jos otsonikato murtuu tai tapahtuu tähtitieteellisiä muutoksia, tuleeko maailmanloppu, mitä tapahtuu. Monet menehtyvät. Ja kuitenkin Raamatun profeetian tunteva kristitty tietää, mistä on kysymys jälleen kerran. Ja hän saavuttaa jo puhtaasti psykologisestikin sellaisen tilan, että hänen ei tarvitse järkyttyä näistä asioista, koska hän voi nähdä niiden lävitse ja ymmärtää syy-yhteydet ja ymmärtää ennen kaikkea sen, että kaikki mikä tapahtuu ei tapahdu jonkun sattuman tai jonkun tällaisen persoonattoman voiman johdossa, vaan kaikkivaltiaan hyvän ja rakastavan ja persoonallisen Jumalan johdossa, joka ei mitään sellaista salli tapahtuvan, mitä hän ei ole halunnut ja määrännyt tapahtuvaksi. Lopultakaan mitään väärää eikä pahaa pääse kenellekään ihmiselle tapahtumaan. Meillä on vanhurskas Jumala, hän pitää kaikesta huolen. Mutta profetian sanan tunteva kristitty pystyy luottamaan tähän toivoon ja ymmärtämään tämän tässä maailman tilanteessa. Kohta H, profetian tunteminen luo psykologista balanssia. Ja kohta I, profetian tunteminen lohduttaa. En malta olla lukematta tällaista tärkeää kohtaa, paljon siteratusta Raamatun tekstistä, 1. Tessalonikalaiskirja luku 4, jae 18. raamatullisen profetian ehkä tällaisia ihmeellisimpiä opetuksia on opetustempauksesta, seurakunnan muuttumisesta, tempaamisesta yläilmoihin Herraa vastaan. Ja kuitenkin kun tätä on opetettu, Paavali kirjoittaa tässä tällä tavalla jakessa 18, niin lohduttakaa siis toisianne näillä sanoilla. Tämä ajatus, joka tuntuu joistakuista hyvinkin ihmeelliseltä ja kummalliselta, onkin Raamatussa tarkoitettu ennen kaikkea lohduttamaan Jeesuksen seurakunnan jäseniä, Jeesuksen omia uudesti syntyneitä verellä pestyjä kristittyjä, joita tämä toivo koskettaa. Lohduttakaa siis toisen näillä sanoilla. Sen tulee olla lohdutusta kristittyjen keskuudessa, kun me näemme, mitä maailmassa tapahtuu, mihin ollaan menossa. Koska me tiedämme, Herra Jeesus, tulee tapahtuu tempaus. Se ei ole joku pakotilanne. Me emme ajattele niinkään, että on se kiva, kun pääsemme pakoon tältä maailmasta. Ei näin ajatella. Mutta me ymmärrämme, että meillä on toivo ja lohdutus tässä maailmassa. Siispä me myöskin ajassa voimme toivia, niin kuin Herra haluaa. Emmekä mene jonkin kukkuloiden päälle valkoisessa vaatteessa odottelemaan Herraa ja jätämme työmme ja tällaiset asiat. Me emme mene tällaiseen. Vaan me tiedämme, että meillä on mielekäs toivo ja me lohdutamme, että koska Herra tulee hakemaan meidät, niin ei meidän tarvitse itse mennä mihinkään bunkkereihin tai mitään tällaista survival-meininkiä alkaa itse kehittää, vaan me tiedämme, mistä on kysymys ja toimimme täällä ajassa niin kuin Herra haluaa meidän toimivan mielekkäänä ja kunnollisena järkevinä ihmisinä. Mutta profetia lohduttaa, profetian tunteminen lohduttaa. Ja edelleen kohta J, ilmeisesti 10. kohta tässä listassa, niin profetian sanan tunteminen edistää palvelustehtävää. No tähän olen viitannutkin, mutta esimerkiksi sanokaamme tällainen alue kuin evankeliointi, Jumalan sanan totuuden tunnetuksi tekeminen ihmisille. Kun me tiedämme, että tämä maailma on menossa lopulta kohti antikristuksen maailmaa, kohti tuhoa, ja kaikki instituutiot tulevat romahtamaan, niin me todella ymmärrämme, mitä se tarkoittaa, kun Raamattu jossakin yhteydessä puhuu siitä, että meidän tulisi lähteä siitä, että me ikään kuin tulisesta pätsistä vielä niin kuin kekäleinä tempaamme jumalattomia ihmisiä Herralle Jeesukselle Kristukselle. Vaikka näyttää kaikki mahdottomalta, meidän tehtävämme on viimeisen saakka evankelioida, toimittaa sitä tehtävää, jonka Herra antoi seurakunnalle, saattaa ihmiset pelastavan totuuden yhteyteen ja ne, jotka ovat saatetut, opettaa heitä Jumalan sanan totuudessa. Mutta tieto siitä, että määrättyyn suuntaan olemme menossa ja Herran paluu on piankin lähellä, niin aikaan saa tällaista voimaa evankeliumistehtävän toteuttamiseen ja ei suinkaan passivoi meitä. Joudun toteamaan sen, että tällä tavalla lohdullisella ja varmalla mielellä ei itse asiassa tässä maailmanajassa voi kukaan muu olla muuta kuin raamatullinen kristitty, uskoessansa nimenomaan näihin profetallisiin todellisuuksiin, mitä Jumalan sanassa on. Ennen pitkään kuitenkin tällaiset maailliset ideologiat, filosofit ja uskonnot pettävät, mutta raamatun perustus on vahva, se kestää, ja raamatullinen kristitty voi todella aktiivisesti ja innokkaasti tehdä evankeliumistyötä ja muuta, kun hän tietää, mikä hänen toivonsa on. Joten profetian tutkiminen kymmenenneksi niin edistää palvelustehtävää. Sanon tähän näin vielä sen, että me puhumme profetian tutkimisesta. Ja esimerkiksi pidämme raamatta tunteja, jossa meillä on joitakin lehtiä mukana, me piirrämme kaavakuvia, puhumme maailman tapahtumista. Kyse ei ole ennustelemisesta. Joillakin on harha käsitys, että profetiaa tutkivat ja siitä opettavat kristityt ennustelevat jotakin. Ja sitten sanotaan, että no ei pitänyt sekään ennustuspaikkansa ja taas siellä ennustellaan ja taas puhutaan tällaisia lopun aikoihin liittyviä asioita, on se järkyttävä tällainen ennustelu. Ei siellä ole mitään ennustelua, kun me jaamme profetian sanaa toinen toistemme kanssa. Vaan kyse on siitä, että me vaan itse asiassa toteamme sen, mitä Jumala on jo ennalta kirjoittanut. Ei profetia ole mitään ennustelua, se on ennalta kirjoitettua historiaa, minkä Jumala on kirjoittanut tähän näin. Me toteamme, mitä täällä lukee, ja jos käy niin, että me omasta ajastamme löydämme joitakin ilmiöitä, joilla on täsmälleen samat tuntomerkit kuin jollakin määrätyllä raamatun profetian ennakoimalla asialla, me toki sanomme, että katsokaamme, nyt mahdollisesti on toteutumassa tämä ja tämä asia, mikä raamatusta me löydämme. Mutta me emme ennustele. Me toteamme, mitä Jumalan miehet ovat pyhässä hengessä ennustaneet. Me emme keksi jotain asioita, vaan me jaamme Jumalan sanaa. Tätä on profetian tutkimus, ei ennustelemista, vaan Jumalan ennalta kirjoittaman sanan toteamista. Mutta sitten on niin, että kaiken tämänkin jälkeen löytyy ihmisiä, jotka sanovat, että ei tällaisia asioita todellakaan tarvitse tietää. Se riittää, kun tiedetään, että uskotaan Jeesuksen, ollaan pelastettuja ja sillä siisti. Ei tällaisia asioita tarvitse tietää. Tämä on varsin kummallinen argumentti. Minä kyllä sanoisin, että tällaiset ihmiset eivät ymmärrä täysin raamatun luonnetta Jumalan sanana. jotka sanovat, että joitakin alueita Raamatusta ei tarvitse tietää, tai jos joku tulee ja kysyy esimerkiksi joltakulta, että mitä hän mahdollisesti esimerkiksi ilmestyskirja luku 17 tarkoittaa, niin joku vastaa, että no ei sinun sitä tarvitse tietää. Lue vaan, mutta ei sitä ymmärtää tarvitse. Niin tällainen vastaaja minusta ei ollenkaan ymmärrä sitä, mikä todella Jumalan sana on. Muistakaamme, Jumalan sana, kaikki mitä siinä on, on tarkoitettu ymmärrettäväksi, opetukseksi ja nuhteeksi. Mutta jollei sitä ymmärrä tai käsitä, sitä ei voi hyväksikäyttää. Jumala on tarkoittanut sanansa meidän lyhdyksemme ja lampuksemme ja opetusvälineeksemme. Kaikki, mikä Raamatussa on, se on tarkoitettu opetettavaksi ja ymmärrettäväksi. Joten kaikesta siitä, mitä Raamattu käsittelee, tarvitsee kristityn ihmisen tietää. Sanokaamme tämän suoraan. Kaikesta täytyy tietää. Ja tämä on selvä. Edelleen annan sinulle kaksi Raamatun jaetta. Daniel 12.4 ja ilmestyskirja 1.3. Danielin kirja toteaa, että lopun aikoina ymmärrys lisääntyy. Ymmärrys lisääntyy. Tässä on aivan sama idea, että on todella tarkoitettu, että kun nämä tapahtumat tulevat lähemmäksi ja lähemmäksi, sitä enempi Jumala jakaa valoansa profeetian sanasta. Mutta ei niin, että hän ei haluaisi jostain edes mitään jakaakaan. Vaan kyllä hän jakaa lopun aikana erityisesti ymmärrys näistä asioista lisääntyy. Ja tämä ilmestyskirjan jae 1.3 opettaa sitä, että on erityisen siunattu se, joka lukee, tutkii ja vielä toimii niiden ohjeiden mukaisesti, joita ilmestyskirja antaa. Ilmestyskirja erityisellä tavalla on tarkoitettu seurakunnan tutkittavaksi, opetettavaksi ja uskottavaksi. Ainoa Raamatun kirja, missä on erityinen siunaus sille, joka sitä lukee ja tutkii ja sen ottaa vaarin. Ja on merkillistä, kirkkohistorian aikana tuskin mitään muuta Raamatun kirjaa kuin ilmestyskirja on sellaista, jota on kautta aikojen pidetty täysin mielettömänä, täysin mahdottomana ymmärtää, ajateltu, että se on varmasti joku lisää Raamattuun, ei se edes Raamattuun kuulu. Näin jotkut ovat ajatelleet. Ja kuitenkin ainoa kirja, jossa on erityinen siunaus, luvattu sille, joka sitä tutkii. Ei voi olla niin, että Jumala ensin lupaa erityisen siunauksen jostakin sellaisesta, minkä hän tietää, että ihmiset eivät sitä edes tajua tai ymmärrä. Kyllä ilmestyskirjaa voidaan ymmärtää raamatullisesti. Se kuuluu Jumalan kaanoniin. Ilmestyskirja on Raamatun viimeinen kirja apostoli Johanneksen kirjoittamana. Se kuuluu Jumalan inspiroitun kaanoniin. Erityisen tärkeä kirja ymmärtää. Erityisen tärkeä kirja ymmärtää. Joten ne, jotka sanovat, että ei tarvitse tietää mitään, eivät ymmärrä, mistä on kysymys. Ilmestyskirjan nimi, Apokalypsis, kreikaksi, tarkoittaa nimenomaisesti julkiseksi tekemistä. Jokin asia tehdään julkiseksi. Jos olisi niin, että Jumala olisi halunnut, että ilmestyskirjaa ei tarvitse ymmärtää, olisi sillä annettu nimeksi jokin muu, mutta ei suinkaan Apokalypsis, joka tarkoittaa nimenomaisesti julkiseksi tekemistä. Kun käytetään sanaa ilmestys, Jeesus antaa palvelijansa ilmestyksen näyttämään, mitä tapahtuman pitää. Jumala erityisellä tavalla ilmestyskirjan kautta ja johdantojakeissa haluaa, että sitä ymmärretään. Ja ilmestyskirjan kautta koko Raamatun profeetia, koska ilmestyskirja vetää yhteen kaikki ne linjat, josta me olemme puhuneet tänäänkin ja josta Raamattu jo ensimmäistä luvusta saakka lähtee. Ilmestyskirja vetää yhteen kaikki. No on se selvää, että sen takia sitä on tärkeää ymmärtää, koska se on Raamatun teologinen ja tällainen filosofinen ja teologinen yhteenveto itse asiassa. Sen takia on tärkeää ymmärtää ilmestyskirjaa. Ja minusta näyttääkin siltä, että ne, jotka sanovat, että ei tarvitse ymmärtää, niin vaikka monet ovat vilpittömiä, siis nämä sanojat eivät pelkästään tarvitse olla jotain liberaaliteologiaa, monet konservatiivit ja sinänsä muuten raamatullisella perustalla olevat henkilötkin sanovat, että ei tarvitse ymmärtää. He ovat varmasti vilpittömiä ja heillä on vanhuskaat päämäärät uskoisin monella, mutta silti minusta tuntuu, että heillä on jossakin mennyt jokin asia pieleen, he ovat joutuneet tällaisen perkeleen laatimaan pieneen ansaan, he ovat kompastuneet siihen. Koska perkele ei halua, että niitä asioita tunnetaan, joista ilmestyskirja puhuu. Sen takia, koska niissä on loppuun vedetty ja selitetty se ohjelma, joka lopulta tulee johtamaan perkeleen itsensä tuhoon ja Jeesuksen voittamiseen. Ei perkele salli eikä halua tätä totuutta tehtävän kaikille ihmisille niin selkeästi julki kuin sitä tulisi tehdä. Joten muistakaa, että saattaa olla niin, että ihmiset ovat eksyneet tällaisen pienen perkeleen, tällaisen kampituksen tai taklauksen, jotka sanovat, että ei tarvitse ymmärtää ilmestyskirjaa tai profetiaa. Mutta Jumala sanoi, että kyllä täytyy. Ilmestyskirja 19.10 opettaa, että profetian keskus, profetian henki on todistus Jeesuksesta. Tämä on tullut aikaisemmin todettua, tulkoon se tässä todettua. Muistakaamme ensimmäisen maininnan periaate Raamatussa. Genesis 1. Mooseksen kirja 49 ja 10 mainitsi ensimmäisen kerran tämän koko luku käsitteen viimeiset päivät ja viimeisten päivien ensimmäisen maininnan yhteydessä Israelin ja Herran Jeesuksen Kristuksen. Ja ilmestyskirja vetää tämänkin yhteen todetessaan, että todistus Jeesuksesta on profetian henki. Ei profetia itse asiassa ole mitään muuta kuin Herran Jeesuksen Kristuksen kirkastamista. ristille naulitun verisen karitsan kirkastamista. Ei profeetia ole mitään muuta raamatullisessa mielessänsä. Profeetian ytimessä on verinen vapahtaja. Ilmestyskirjan keskus on verinen karitsa, joka on voittanut ja lunastettu ja teurastettu maailman synteen puolesta. Jeesus on lopun aikojen tutkimuksen ja profetian keskus. Ja tiedättekö, hyvät kuulijat, sitä, että ei ole mahdollista keskittyä Jeesukseen raamatussa, jollei samalla keskity lopun aikoihin. Koska nämä asiat menevät niin päällekkäin raamatussa. Ja päinvastoin, jos joku ei halua tutkia lopun aikoja, niin saattaa jo olla, että siinä on jotakin häikkää siinä mielessä, että lopun aikojen keskus on Jeesus. Jos tutkitaan lopun aikoja, on pakko tutkia raamatun Jeesusta. Ja jos tutkitaan raamatun Jeesusta, on pakko tutkia lopunajallisia asioita. Ei näitä voi leikata toinen toisistaan irti. Ja suuresti ihmettelen niitä, jotka luulevat, että raamatullisesti profeetia tutkittaessa Jeesus unohtuu johonkin. Ei takulla unohdu. Ei pääaihe itse voi unohtua mihinkään. Raamattu opettaa Jeesuksesta opettaessa lopun ajoista ja Jeesuksesta opettaessansa raamattu viittaa lopun aikoihin. Ja ylipäänsä raamattua sinänsä ei voi tutkia tutkimatta lopun aikoja. On kummallista, että jotkut voivat sanoa niin, että ei se ole tärkeää, mutta kyllä se on. Uskon, että tässä on tullut useita argumentteja sen puolesta esitettyä, että se on tärkeää. Mutta vielä tänä aikana, mitä me elämme, me luimme raamatustamme, että seurakuntakauden lopputilanteissa, loppuvaiheissa tulee opettajia, myöskin kristillisen niin sanotun kirkon ulkonaisen kristikunnan piirissä, jotka ovat liberaaliteologian saastuttamia, ovat Luciferin huijaamia, edustavat antikristusta. He tulevat ja sanovat, että ei raamattu ole Jumalan sana, on naurettavaa puhua raamatusta Jumalan sanana, vaikka se olisikin jollakin merkillisellä, mystisellä tavalla jotakin Jumalan sanaa, niin ei kuitenkaan raamattu missään tapauksessa ole, niin kuin fundamentalistit uskovat, sanallisesti inspiroitu Pyhän Hengen johdossa kirjoitettu Jumalan propositionaalinen, sanallinen ilmoitus. Ei raamattu suinkaan ole mitään tällaista, sanovat antikristuksen eksyttämät liberaaliteologit. Ja sitten sanovat, että raamattu on, siellä on legendaa, siellä on jotakin ihmisten uskomuksia, mutta se ei ole Jumalan sana. Mitä tämä liittyy profetiaan? Se liittyy siihen sillä tavalla, että raamatun profetia, jos raamatun profetiaa tutkitaan, niin tämä, jos mikään, osoittaa sen, että tämä kirja, joka tunnetaan Jumalan raamatun nimellä, ei voi olla syntynyt ihmisen tahdosta eikä liioin ihmisen kyvyillä laadittu kirja. Ja tämä on olemukseltansa jotakin yliluonnollista. Minä en häpeä sanoa julkisesti sitä. Raamattu on olemukseltaan jotakin yliluonnollista. Raamatussa ei voi olla asioita, joita siellä on, jos se on ihmisten kirjoittama. Raamatun täytyy olla Jumalan ennalta tietämyksen puitteissa kirjoitettu Pyhän Hengen johdossa muistiin kirjoitettu kirja. Raamatun profetian tutkimus, jos mikään vahvistaa tämän kaiken. Jos sinä tutkit profetiaa, syvennyt siihen, mitä raamattu puhuu näiltä alueilta, joita olen maininnut tässä ja muutenkin, tutkit raamattua, et voi välttyä vaikutelmalta, että tässä on, kuten sanoin, Pyhän Hengen design jälki tässä kirjassa. Tätäkin kautta. Ja profetia, jos mikään vahvistaa ja kristityllä ihmisellä myöskin uudelleen ja edelleen luottamusta siihen, että raamattu on todella sitä, mitä se sanoo olevansa, Jumalan inspiroitu ilmoitus kannesta kanteen Genesiksestä ilmestyskirjaan. Ja profetian syventyminen vahvistaa tämän. Ja profetian syventyminen myöskin osoittaa sen, että mistä ovat kotoisin tällaiset liberaaliteologit ja muut okkultistit ja muut vihollisen kätyrit. Ja profetia tunteva kristitty ymmärtää, missä ajassa me elämme, mitä linjoja tulee vetää, minkälaisissa yhteyksissä tulee olla tekemisissä ja missä ei tule olla tekemisissä. Profetia liittyy näihin. Raamatun inspiraatioon, joka on meidän päivinämme valtavan taistelun kohteena. Mutta profetian tutkiminen vahvistaa ymmärtämystä ja uskomusta tähän. Edelleen kääntäen tämän argumentin toisinpäin. Jos ihminen esiintyy skeptisesti profetian suhteen, sanoo, että no ei se profetia, se on sellaista ja sellaista, ei sitä ole, ei sitä tule tutkia ja näin päin pois, mitä olemme käyneet lävitse. Saattaa olla, että tällaisen ihmisen kohdalla tämä on ensimmäinen askel sillä kaltevalla tiellä, joka lopulta johtaa liberaaliteologiaan. Näin ollen se olisi pirun juoni ilman muuta. Sen takia on vaarallista lukea sellaista materiaalia, esimerkiksi, joka opettaa, että Raamatussa ei profetia ole, se ei päde, ja ottaa vakavasti näitä puheita, sillä tämänkaltainen opetus, kuten todettu, saattaa olla ensimmäinen askel, ja monella on ollut ensimmäinen askel siihen, että lopulta pitkän teologisen kehityksen tuloksena on löydetty itsensä jostakin liberaaliteologin keskuudesta, mutta se on lähtenyt liikkeelle siitä, että on alettu suhtautua kyynisesti Jumalan sanan profetiaan. Mutta vastaavasti, kun me todella tunnemme profetian, ymmärrämme mitä se on, niin silloin me todella tiedämme, että Raamattu on Jumalan sana ja Jumalan todellisuus vahvistuu meissä. Herra rakentaa meitä, Herra antaa voimaa meille. Ja varsinkin juuri nyt me luimme Raamattunin alussa joitakin viitteitä siitä, että aikain merkkejä tulee tarkkailla. Ottakaa me henkilökohtaisena rukousaiheena me itse kullekin se, että me rukoilemme Jumalalta viisautta ja ymmärrystä Raamatun ja profetian puitteissa. Ymmärtää Jumalan totuutta niin paljon, että me saisimme myöskin erityisellä tavalla olla tällaisia simeoneita, jotka olisivat oikeassa paikassa oikeaan aikaan Pyhän Hengen johtaminen ja valaisemina, kun Herra Jeesus Kristus tulee. Että me todella ymmärtäisimme aikaa ja merkit ja saisimme voimaa toimia Jumalan valkeutena, Jumalan suolana tässä pimenevässä ajassa, jota me olemme nyt todistamassa. Mahdollisesti Jumala haluaa näiden järkyttävien uutisten kautta, joita tänäänkin on kuultu, ja ollaan kuultu jo pitemmän aikaa persialaiden yhteydessä, muistuttaa seurakuntansakin siitä, että mikä on asioiden tärkeysjärjestys nyt tässä ajassa, mitä me elämme. Jumalan ohjelmat ovat nopeassa tahdissa kulumassa niiden päätepistettä kohti. On todettava tähän näin, että Herran Jeesuksen Kristuksen paluu on todella lähellä, ja ymmärtäkäämme, mitä se merkitsee, ja tehkäämme myöskin kanssa ihmisillemme selväksi, että ensimmäinen asia, mikä tässä ajassa tulee tehdä, on hoitaa omaa suhde kuntoon veriseen ristillä teurastettuun Jeesuksen Kristuksen Jumalan karitsaan, jonka veri on ainoa pohja pestä pois ihmisen synnit. Tehkäämme tämä selväksi ihmisille ja olkaamme itse valmiit ja ymmärtäkäämme tämä aika, jossa me elämme. Näihin rukouksenomaisiin toivotuksiin me päätämme tämän Raamattutunnin.